The Voice of America.
ካብ አዲስ አበባ ውጽ አብ ዝበለ መጓሓፊ ቦታ ጓሓፍ ፈሪስዎም ዝሞቱ ሰባት 113 በጺሖም ይበሃላሎ። ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ ድሪባ ደመቅሳ መስርሕ ምንዳይ ጉድኣት ኣብ ምዝዛሙ እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ልዑል ምርብራብ ከም ዝገበረ ገሊፆም። ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ብዙሓት ቆልዑትን ደቂ ኣንስትዮን እዮም። ሰበስልጣን ብዛዕባ ጠንቅቲ ሓደጋ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ ንጎኒ ይገድፍዎ ኣለዉ። ከንቲባ ድሪባ ኩማ ምምሕዳሮም ተወሳኺ ህወት ንኸይጠፍእ ንሰባት ኣብ ምሕጋዝ እዩ ኣተኪሩ ዘሎ ኢሎም። ኣብ ከባቢ እቲ እንዳጓሓፍ መንበሪ ሰሪሓ ትነብር ወርቅነሽ ትበሃል ዜጋ ንመንግስቲ ኣብ መስርሕ ምድሓን ዝሑል ምላሽ ብምሃብ ትነቅፍ። ናተይ ከባቢ መንግስቲ እውን ኣይፈሓረለይን፣ ባዕለይ ገንዘብ ከፊል እየ ኣፍሒረዮ ትብል። ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ነፈሪ ለንጮ በቲ ገና ብሕጂ ዝፃረ ሓደጋ ዝተጎድኡ ሰባት ንምድሓን መንግስቲ ዝከኣሎ ፃዕሪ የካይዳሎ ክብሉ ንክፍሊ ኣምሓርኛ ገሊፆም። ብርክት ዝበሉ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ነቲ እንዳጓሓፈ ዘነቓነቆ መንግስቲ እዩ ብዝብል ንመንግስቲ ተሓታቲ ይገብሩ። ካልኦት ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ ከባቢ እንዳጓሓፍ ዝስራሕ ዘሎ ህንፀት እዩ ነቲ ጓሓፍ ክሃምም ገይርዎ ይብሉ። መንግስቲ ተሓደጋ ብናይ ውሽጥን ወፃእን ሰሞያ ከም ዝፃረ ከንቲባታ ከተማ ቅረታ መበገስ እቲ ሓደጋ ብናይ ውሽጥን ወፃእን ሰሞያ ከም ዝፃረ ከንቲባታ ከተማ ኣፍሊጡሎም። ብካል ወገን መንግስቲ 323 ሰባት ዝኾኑ ካብ ከባቢ እንዳጓሓፍ ናብ ውሑስ ቦታ ከም ዘልገሶም ኣፍሊጡሎም።